bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Energia beharrezkoa dugun arren, neurri batean jakina negozio bihurtu dute multinazional handi batzuek. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Azteko, argindarra, gero eta garestia dugu Espainiar estatuan esaterako.
Bai, bueno, estatu espainiarra oso pobrea da, energia aldetik ere, Euskal Herrian garen moduan, eta, bueno, nola baita hori, ba, gero eta garestiago dago, nik uste dut, ba, orain krisiaren arian eta ikusten ari garela argazki bat nola baita, ba, gero urbilarena edo izango dena, ez da, pues, hau da, garestituko da energia eta pobrezia energetikoa orain agertu den kontzeptu hori gero eta zabalago eta gero eta nitzago ikusiko dugu, ez da, hau da, segurazki ere, ba, denborarekin, nolabait energia mozketak eukiko dute ere alako traslazio geografiko bat, ez da, eta urbanistiko bat, eta ba, zati batzuetan edo alde batzuetan gero eta gehiago ezagutuko da pobrezia energetiko hori, eta alako, bueno, nolabait ikusten ari gara geroan gero eta hundiago izango den arazo bat, ez da.
Europar Batasuneko energia estrategia zein da?
Bueno, orain arte Europar Batasunaren marka nolabait edo labela zen, bueno, Europar Batasuna zen nazioarteko agenteen artean gehien apostu egiten zuena energia berriztagarrien alde, eta orain pues gertatu dena nolabait da, ba, horri muzin egin diola, ez da, nolabait ere, ba, aldaketa klimatikoaren kontrako politiketan nabarmena zen Europar Batasunaren implikazioa, baina orain nolabait horren guzti horren inguruko ba erretirada bat ikusten ari gara, ez da, da pues gero eta gehiago uzten da hori estatuen eskuetan, Europar Batasunak gero eta estrategia gutxiago edukiko du edo gero eta estrategia bat bateratu txikiago edukiko du, ez da. Hau da, ba, nolabait krisi momentu honetan eta krisi energetiko eta momentu honetan pues azkenean Europar Batasunean gertatzen ari dena da esaten ari dena, bueno, pues bakotxak bila dezala bere bidea eta hemen dana balio du, ezta? Ba, kasualidadea, ezta? Hegoaldeko estatuak krisia gehien pairatzen ari den lekuetan, hau da Portugal, Grezia, Espainia, etcétera, hoiek dira ere nolabait energetikoki pobreenak, ezta? Hau da energia gutxien daukatenak, eta gero pues hortik badago ondino Frantzia mantentzen du bere lerrokatzea energia nuklearrarekin, Alemania kontrakoa egiten ari da, oda energia nuklearra lagatzen ari da, horre, eta, bueno, ba, Bretaña hundian frakinen aldeko apostu gogorra egin dute, eta sekulako aurkaritza soziala altxatzen ari da horren kontra, baina nolabait Europar Batasunak egin duena izan da hori, ba, ezatea, ba, bakoitzak egin dezala nahi duena, za.
Beraz, berriztagarriak garestitu, Espainiar estatuan egin duten bezala, eta energia fosilekin jarraitu, noiz arte?
Pues energia hori, ba, fosilekin bukatzen diren arte, ezta, hori da azkenean kontua, nola baite, jadanik argita garbi ikusten da, ba, petrolioa eta gaz naturalaren agortze bidetan gaudela, fracking nola baita horri aurka egiteko estrategia nahiko desesperatua, batez belurraldearen zat eta jendearen zat, finantzeroki oso osasuntxu omen da, baina hori da, berriztagarrien alde, orain arte, nolabait, Europar Batasunak egiten zuen politika, ba, orain bertan bera botatzen da. Eta, esan behar da ere, nolabait, politika horiek gero, estatu batzuetan, eukidituztela oso oso islapen eskazak Espainian gertatu den moduan, ezta, hemen sekulako subentzioak abiatu ziren energia berreztagarrien alde, eta horrek ekarri zuen, ba, nolabait, trampa eta iruzurazko egin zirela berriztagarriekin, eta nolabait, sektore finantzieroak ere inbertsio asko egin, edo erosi egin zutela sektore horretan egindako inbertsio asko, eta, bueno, energia orokorrean momentu honetan da, merkatu finantzieroentzako da, pues hori oso pastel gozoa, ez da? Eta orduan, nire ustez horrek ere ekidindu nolabait berriztagarrien garapen orekatu, normalizatu, eta eta positibo bat, ez da? Azkenean hori ere bilakatu da merkatuko marrazoen bazka, eta azkenean, ba, bueno, ba, batean gobernuak emandu sekulako lema aldaketa, eta kendu ditu subentzio asko berriztagarrietarako, eta orduan orain, ba, inbertsio guzti horiek edo asko ba, bertan bera lagatzen ari dira, eta ba, sekulako desastrea gertatzen da horrekin, ez da? Ez da izan apostu sendoa, nola baiz, apostu sendo bat egiten danean ezin da ibili ba hori diru kontuekin eta halako aldaketak egiten, ezta? Baina bueno, orain Europa mailan ere nola baiz gauza bera gertatu da, eta pues horrek ekarriko du azkenean ba segurazki energia berreztigarrien garapenaren moteltze bat, ezta? Gerora begira nola baiz egiten dute izaten alternativa ia bakarra eta alternativa interesgarria, ezta? Baina ere argi dago berriztagarriekin ezin dela mantendu gaur egun daukagun energiaren konsumo parrasta gaur egun daukaguna, ezta?
Europarekin jarraitu, estrategia aldaketa horren atzean nuklearren lobiak dabiltza?
Bueno, hor nuklearren lobia beti dago, ezta? Eta orain nolabait esaten da ba energia nuklearra jadanik nolabait zentral berriak egitaren aldeko apostua ere oso kolokan dago. Batez Europan eta Fukushimakoa eta gero nolabait baina bai mantentzen da nolabait lobien presin hori dauden zentral nuklearrak erabiltzen segitzeko, ezta? Eta bueno, hori hor dago Garoñako kasua, ezta? Itxita baina ondino ia berrio zabalduko duten beldurrarekin, ezta? Eta pues hori da kontua, batez be, orain esaten dute nolabait instalazio horiek amortizatuta daudela eta orduan nolabait interesgarria direla, eta kontua da ere amortizatu egin direla jadanik ere zarkituta daudenean eta problemak ematen hasiko direnean, ezta? Hori da kontua. Azkenean horrek ere erakusten du energia nuklearra ez dela benetazko alternativa bat. Azkenean sekulako arriskuak sortzen dituzte, sekulako gaztoa da gaur egun zentral nuklear berri bat egitea iaia imposible da dakan karga finantzieroagatik, eta gero ahaztu gabe, claro, hor dagoela ondino eta betirako eta irten biderik gabe hondakinen kontua, ezta?
Fukushimak zenbait mamu ez ditu usatu?
Ba, Fukushimak eta halako ba, beste momentu batzuetan gertatu den moduan, ba, usatzen ditu mamu batzuk, altzatzen ditu beste batzuk, eta gero denborarekin nola baitori moteltzen da, ezta? Baina esan bezala, ba, segurazki, ba, gero eta gatzago da nola bait, benetan gerora begira zentral nuklearren aldeko apostu bat egitea. Baina bai nola bait hori, azkenean jokoan dagoena da, dauden zentral zaharren ba, bizitzaren luzapena.
Eta orain frakina ustiatu nahi dute.
Bueno, hori kuriosoa da, ezta? Hori askotan nola jende kalean eta komentatzen danean energia iturriak agortzen ari direla eta bar, oso ohikoa da jendea esatea, zeo zer asmatuko dute. Ezta, ba bueno, esan behar da zeo zer asmatu egin dutela ja frakin dela azkenean erregai fosilen azken ondarrak aprobetsatzeko teknika bada, baina teknika hori sekulako desastre ekologikoa eta lurralde desastrea ekartzen du, ezta? Hau da, azken finean da energia ateratzea ez dago lekutik edo oso kopuru txikian dauden lekuetatik, ez hau da, fraktura hidraulikoaren bidez, ez hau da, gure lur azpikoa erabat ondatzen eta purtzen, horri infiltraturik dauden gaz naturalaren poltsa txikiak eta orain dela gutxi arte mespretzatuak zirenak, ez direlako errentagarriak, ba hori aprobetsatzea. Baina hori da azkenean asmatu dutena, nolabait gaurkorako gia, batzuentzako gia eta beste batzuentzako pernila nola baiteta, betiko zera entzat pernila eta gerorako miseria hundia eta sekulako hondamendi ekologikoa eta territoriala, ez da. Hori da frakin eta nola baitere, ba hor Europar Batasunak ere musin egin dio horren inguruan marko bateratu bat eratzeari, ez da, nola bait ba, permitituko du edo baimenduko du estatu bakoitzak egin dezala nahi duena horrekin. Polonia dago frakinaekin oso oso tematuta, Bretaña hundian esan bezala hori sekulako gatazka soziala dago, Frantziak erabaki du ez duela baimenduko, eta estatu espainiarrean ba, betiko moduan ba, ezetz baietz, ba, segurazki pertainera baietz izango da, ezta? Eta gero, ba, bueno, gurean eta etxean, ba, momentu honetan ezaguna da, urrengo hilabeteetan, ba, Euskadiko Erkidego Autonomikoan frakinen kontrako plataformek abiatuko dutela ba, iniziatiba legislatiba popularra deitzen dene kontu hori, nolabait ba, ateratzeko lege autonomiko bat frakina debekatuko duena, ezta? Baina ikusiko ikusi beharko da zenolako ibilbidea egiten duen horrek, astu barik adibidez Bilbo inguruan eta adibidez Bilboko ura batzen, Bilbon edaten den ura batzen den oso hurbil, jadanik daudela baimenak oso aurreratuta ba frakinen frakina erabiltzeko sondeoak egiteko, adibidez Mena Baiaran, ezta, Burgoseko ekialdean, eta ba hori hor nahiko hurbil dago zera ordunteko urtegia, eta hor dago ere Kadagoa, hor baimenduta dauden leku batzuetan Kadagoako akuiferoaren gainean egingo dira zundaketa lan batzuk, ez da, frakin egiteko geroan, eta bueno, orain dela urte gitzi Lehortea pairatu zanean Kadagoatik bertatik ere hartu zen ura Palmaseda inguruan nolabait populazioari, hau da, piztanlegoari banatzeko, ez da, bueno, ba guzti hori dago arriskuan frakinarekin.
Bukatzeko, Josu, gaiari lotuta asteburu honetan hain zuzen, eredu energetiko berri baterako plataforma sortu dute Euskal Herrian, 50 bat talde barruan daudela.
Bai, bueno, ekimen interesgarria, ez da, geroan ikusiko dugu nola horren inguruan, ba, gero eta gehiago hitz egin beharko da gizarte mailan, ze azken finean, esan dakoa, arazoa gero eta kalarriago ikusiko dugu, ez da. Baina beste eredu energetiko horren aldeko nolait lana, lan sakona beharko du izan, eta izango da nekeza ere, azken finean, bueno, nola baite oso txarto ituta gaude, ez da, azkenean energia elektrikoa da urtik kabletik etortzen zaigun zera bat, eta badirudi betiko eta betitik dagoela horrela, naiz eta horrela ez izan, ezta, eta gero pues hori beste eredu bat diseinatzea zaila da ere, nolabait edo zein eredu alternatiboak segurazki eskatzen duelako nahita nahi ez konsumaren murrizte importante bat.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mil esker eta hurrengora arte.
Bale, ba, hurrengora arte.
Agur.